ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κύριε Πατούλη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας.
Καλημέρα κύριε Αγγέλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Πατούλη, μετά και την χθεσινή αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου, μπορείτε να μας πείτε ξεκάθαρα τι ακριβώς βρήκατε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο?
Η αυτοψία έγινε χθες το πρωί, παρουσία του εισαγγελέα από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των Γιατρίων Πολιατρίων του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εκεί εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα αιμοκάθαρσης, αναλώσιμα υλικά, και προφανώς υπήρχαν και κάποια άλλα καταγεγραμμένα και από τους προηγούμενους ελέγχους νόμιμα μηχανήματα για την άσκηση της παθολογικής ειδικότητας την οποία είχε αυτό το ιατρείο ως συστεγαζόμενο ιατρείο ενός παθολόγου και μίας γιατρού ανεφηδικότητας.
Η άδεια που είχε ο συγκεκριμένος χώρος τι ακριβώς επέτρεπε να κάνει και τι δεν επέτρεπε? Μπορεί να γίνει μια πλασμαφαίρεση μέσα σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο?
Προφανώς και δεν επιτρέπεται, γι' αυτό ακριβώς αυτό θεωρούμε και το είπαμε μεγαλοφόνος ότι ήταν παράνομο. Η άδεια την οποία είχε αυτό το ιατρείο ήταν να ασκεί παθολογική ιατρική, δηλαδή της παθολογικής ειδικότητας, δηλαδή συνταγογράφηση, εξέταση, θεραπεία, διάγνωση σε ένα πρωτοβάθμιο ιατρείο. Μέσα εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες συμπληρωματικές εναλλαστικές όπως θεραπείες, ας πούμε, όπως ζωνοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση όμως η ιατρική πράξη που λέγεται πλασμαφαίρεση, που είναι μια πράξη που γίνεται σε δευτεροβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα.
Υπήρχε οποιαδήποτε δήλωση, αίτημα ή κάποια άδεια προς τον Ιατρικό Σύλλογο για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων?
Υπήρξε μια αίτηση τον Ιούλιο του 2026 στα τέλη. Θα έλεγα μια συγκεκαλυμμένη από ό,τι αποδεικνύεται διαδικασία ενός προσαρτήματος μηχανήματος στο μηχάνημα της οζονοθεραπείας, κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί επ' αφορμής και του καλοκαιριού στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου να γίνει έλεγχος. Αλλά έγκριση προφανώς δεν υπήρχε ακόμα και σε αυτό το παραπλανητικό έγγραφο το οποίο είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
Εσείς είχατε δηλώσει ότι στους ευνηδιαστικούς ελέγχους του 2024 και του 2025 δεν υπήρχαν. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα? Μπορεί ο ΙΣΑ να διαπιστώσει το πότε?
Δεν μπορεί ο ΙΣΑ να διαπιστώσει, διότι ο ΙΣΑ λειτουργεί μέσα από τριμελείς επιτροπές που υπογράφουν επίσημα έγγραφα και βρίσκονται στους φακέλους. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε όταν κλείσει μία πόρτα, εάν κάποιος έχει αφαιρέσει, αν έχει προσθέσει ένα μηχάνημα. Είναι ακριβώς όπως ένας αστυνομικός μπορεί να σε γράψει σε ένα χιλιόμετρο και μετά στα υπόλοιπα να τρέχει με 250. Άρα εκεί υπάρχει προφανώς η ευθύνη, η προσωπική του κάθε γιατρού που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που είναι αφενός μεν καταγεγραμμένο τι μπορεί να ασκήσει και από την άλλη τι δεν πρέπει να κάνει, διότι είναι παράνομο και προφανώς αυτό είναι καταδικαστέο.
Τι μπορεί να πήγε στραβά κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία? Υπάρχουν επιπλοκές που μπορεί να ευνηδιαστούν ευνηδίως και να απειλήσουν και τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση ανακοπής κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας, τι εξοπλισμό πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ο χώρος? Απεινιδωτή, οξυγόνο, μέσα ανάληψης, εξειδικευμένο προσωπικό?
Πρέπει να υπάρχει ένα team γιατρών και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, το οποίο αφενός μεν θα πρέπει να ελέγξει εάν ο ασθενής μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση, είτε αν έχει καρδιολογικά προβλήματα, αν έχει προβλήματα του αίματος, στο θέμα της αιμορραγίας. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρη δυνατότητα, εάν υπάρχει μια επιπλοκή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις επιπλοκών οι οποίες μπορεί να έρχονται με το σοκ ενός ένα αλλεργικό σοκ, μια ανακοπή, ίσως ένας θρόμβος. Όλα αυτά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα η δομή να τα αντιμετωπίσει. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα γιατρό και μάλιστα σε ένα ιατρείο.
Μάλιστα. Έχετε εικόνα για το αν οι συγκεκριμένες θεραπείες πραγματοποιούνταν συστηματικά και σε άλλους ασθενείς στο συγκεκριμένο χώρο?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ζητήσαμε και πιθανό υπάρχει η δυνατότητα, ζητήσαμε καρτέλες ασθενών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτές οι καρτέλες και μέσα από αυτές θα μπορέσει κανείς να δει από πότε λειτουργούσε αυτό και ποιες είδους θεραπείες γίνανε. Σε πρώτο βαθμό φαίνεται ότι δεν υπήρξε καμία εκτίμηση μέσα σε αυτό το ιατρείο της ελάχιστης καρδιολογικής εξέτασης του ασθενούς ή των ασθενών οι οποίοι μπαίναν σε μια διαδικασία πλασμαθαίρεσης.
Μάλιστα. Ο πολίτης πώς μπορεί να γνωρίζει τι άδεια έχει ένας χώρος? Υπάρχει τρόπος πριν υποβληθεί σε μια θεραπεία να ελέξει αν ο γιατρός και η μονάδα έχουν δικαίωμα να το πραγματοποιούν?
Καταρχάς είναι πολύ απλό. Καταρχάς σε κάθε ιατρικό σύλλογο υπάρχει ποιος είναι εγκεκριμένος γιατρός και τι ειδικότητα έχει. Δεν μπορεί σε ένα ιατρείο, παραδείγματος χάρη οφθαλμολογικό, να γίνεται γαστροσκόπηση. Δεν μπορεί σε ένα γαστροσκόπο να γίνεται γυναικολογική εξέταση. Έτσι και ακριβώς σε ένα παθολογικό ιατρείο που συνταγογραφούμε ή μας ακροάζονται ή βλέπουν την παθολογική ιατρική, να γίνεται ιατρική πράξη τύπου πλασμαθαίρεσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει και ο κάθε πολίτης που μας ακούει, δεν είναι ότι λάμπει χρυσός. Δεν υπάρχει μια υπόσχεση η οποία δεν εφαρμόζεται σε κάποια άλλα ιατρία ή σε άλλες δομές και ξαφνικά βρήκαμε ένα ιατρείο που έφερε ένα μηχάνημα και το οποίο θα μας σώσει τη ζωή. Αυτά είναι μαγεία. Εμείς μιλάμε για επιστήμη. Άρα προσοχή και προφανώς να αντιληφθεί ο κάθε ένας πολίτης ότι πρέπει κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπει παράλογα να τα τσεκάρει. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει μέσα από ένα μηχάνημα σε ένα ιατρείο το αίμα σου, να διαχωρίζεται το πλάσμα από τα έμορφα συστατικά, όλο το αίμα και να ξαναμπαίνει μέσα στο σώμα σου, μέσα από ένα παθολογικό ιατρείο. Νομίζω πρέπει να είμαστε λιγάκι λογικοί, ακόμα και σε τέτοιες υποσχέσεις, οι οποίες προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική ακρίβεια και προφανώς με την επιστημονική δυνατότητα.
Τι ακολουθεί τώρα από πλευράς ιατρικού συλλόγου? Θα υπάρξει κάποια πειθαρχική διαδικασία? Υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αναστολής άσκησης του επαγγέλματος ή κάποιον άλλον μέτρο που δεν γνωρίζουμε?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εισήγηση από τη στιγμή στην οποία βρέθηκαν αυτά τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούσαν και κακώς. Ήδη υπάρχουν πρόστιμα αφενός μεν για την συνάδελφο η οποία εκτελούσε αυτές τις διαδικασίες της άνευ ειδικότητας, 74.000 ευρώ πρόστιμο σε κλιματικό επίπεδο εισήγηση, καθώς επίσης και για τον παθολόγο 14.000, κλείσιμο του ιατρείου της άνευ ειδικότητας, δίμηνο κλείσιμο του παθολογικού ιατρείου και προφανώς πειθαρχική εξέταση από το ανάλογο όργανο για περαιτέρω, εάν θέλετε, ποινές οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν μέσα από αυτό.
Και θέλω να κλείσουμε με κάτι από...
Προφανώς μάλιστα θα πρέπει να αναμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση. Εμείς αυτό,
βέβαια, που θα... σήμερα πρόκειται να γίνει, σωστά?
Σαν εισήγηση αυτά τα οποία σας προανήγγυλα είναι εισηγήσεις της Επιτροπής επαφορμής των μηχανημάτων τα οποία υπήρχαν και από ό,τι φαίνεται λειτουργούσαν. Τώρα τα υπόλοιπα προφανώς έπονται και τα οποία βρίσκεται προς διερεύνηση ακόμα και από την ιατροδικαστική υπηρεσία.
Από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν και μάλιστα παράνομα ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Προφανώς.
Κύριε Πατούλη, και θέλω να σας αποδεσμεύσω κλείνοντας με μία ερώτηση και θέλω να κλείσουμε έτσι με κάτι που αφορά όλους μας. Τι θα συμβουλεύατε ένα πολίτη που του προτείνεται μια θεραπεία όπως η πλασμαφαίρεση? Ποιες τρεις ερωτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πριν πει το ναι?
Καταρχάς θα πρέπει να γίνεται σε μια ασφαλή δομή. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση σε ένα ιατρείο. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε δευτεροβάθμια δομή που σημαίνει είτε δημόσια είτε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Όχι ιατρείο. Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ελβετία υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πλασμασφαίρεσης σε άντεη κλίνικ, δηλαδή μια ημέρα σε νοσηλεία, τα οποία όμως είναι πάλι και αυτά με ειδικές προδιαγραφές, με team γιατρών και προφανώς ένα team το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές όταν μπορεί να προκύψει μέσα από αυτήν την πλασμαφαίρεση.
Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Καλή συνέχεια και ευελπιστώ να μην έχουμε
καλή δύναμη και ευκαιρία να εκφράσω κι εγώ και μέσα από την εκπομπή σας τη μεγάλη θλίψη, τη στενοχώρια για την απώλεια αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη και με αυτόν τον αδόκιμο και άδικο τρόπο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΡΤ Ιωάννινα.